yer Adalatlık Radyo. Yerkiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 28. iyun. Düğünki havarlar günlülüğü hem gözetim programmalarını değiştirmeden olan günün sağladığım tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Fahri.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Basta havarların kâyı yerinden gıysası mazmuni. Ливиян хөкүмәт халыкара җинаят судының Муаммар Каддафини төсөйтмәк барыда чыгарган хөкүмен инкар итәр. Палестинаның президенты Махмуд Аббас Азервиҗаны варяр. Ашхабадта Сауданның хопсызлыгын үпчен итмәк ва автотранспорт улгымын кемиллештермәк атлы халыкара семинар үз ишне башлады. Инде шу ве бейле каварларын дурак мазмуны. Ливияның хөкүмәте халыкара җинаят судының Муаммар Каддафини төсөйтмәк барыда чыгарган хөкүмен инкар итәр. Адалет министры Мухаммед Аль-Кумуди халыкара җинаят судыны 3-нче дөнья дәүләтләрен лидерларын юк итмәү өчен гынватарын сөйләштесе дип атландырды. Мондагы халыкара җинаят суды Ливияның лидеры Муаммар Каддафини төсөйтмәк барыда хөкүм чыгарды. Ул инсаният каршы җинаят итмәктә ве парахт ясыйчыларга каршы һөҗүм итмәклеге күркезме вермекте гүнел тапылды. Ливияның оппозицион милли гетиш кеңеси халкары судының бу карарыны хусарлык белән каршы алды. Суын Палестинаның президенты Махмуд Аббас Азервиҗаны варяр. Бу сапырың дәвамында Аббасның азери ресмиләре белән Султаны президент Илхам Алиев белән дусыш мөкүнен карашылар. Дусыкларың дәвамында ике тарап белән үзара катнашлар үстермәк буенча мәсьәләләрнең мәсәләт идилҗәктеге айдылар. Иранда кинорежиссер ве аялларның хукуклар буенча активист Махназ Мухаммадиның тусыгы дилендеги хабар берилер. Оппозицияның веб-сайтларының биринде йерлештерилген мәгълүматы туры Мухаммади яксын бүген өзенең үендә тусыгы дилептер. Бу арада хабар карасыз чешмелерден аныкламак башартмады. Мухаммадиның тусыгы дилмәк варыды Иран ресмиләре яды митбугыты тарафыннан һич кил мәгълүмат берилмәде.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Дүйн Ашхабадта Сауданын хопсызлыгыны үпчен итмек ве автотранспорт улгымыны кемиллештермек атты халкары семинар өз ишине башлады. Бу семинар халкары автомобиль транспорт кеңеши тарапынан орнолду. Семинарын дәвамында серетилген эсасы меселелердин арасында Түркменистанды халкары транзит автотранспорт ташымаларынын потенциалын өстүрмөк ве бу урда халкары конвенциялар дагы хем бар. Семинар өз ишине суун тамамлаяр. Американың Бірлесен Штаттары адам қачақтырығына қаршы дұрмақ бойынша етерлік тағырла етмеген дөвлеттерің сануыны Беларусы өе Эстонияны хем қошты. Бұ 2010 жыл бойынша бұ ұрдақы яғдайлар барды. Американың дөвлет департаментінің әріден хазаватынды нұқтайлар. Хазаватты белленмегіне өре Орсетті, Германияды, Түркияды, Исраэлді, Бірлесен Араб Эмирліклерінде аялар ве чағылар жынсы құлчылығы һәм сатылар. Бу хасабатта кары саныу тәзе усулын 11 дәүләтнең арасында Түркменстан һәм бар. Пакистанда талипларын юқары дәрәҗәле лидерларының бире өлдүрелде. Аң тау ресмиләрнең бәйләр мәгълүматына лаеклыкты Техрики Талибан Пакистан топорның лидеры Шакируллах Шакиры юрдын демиразык күн матырындагы бары күзүчүлүк нокудунда хүҗүм эдилиптир. Адын тутулмагын исламетик аңтып гуллуунун офицеринин айтмагына өрө Шакируллах мотоцикл сүрүп барыя арка уңу каршы айналары каралдылан улуудан ооду ачылыптыр. Хәзер сенне Шакируллахын карсыдас талип топорлору яды Пакистанын юридик күчтөр тарапынан өлдүрүлгөндүгү барада мәгълүмат юк. Москваның Харви трибуналы Орсетің ұзылқы разведка офицері Александр Путеевы ғайваны яғдайды 25 жыл түрме тұзығылығына хөкметті. Александр Путеев кечен елің тұмсында бірлесен штаттарды тұзығы ділін Орсетлі чалычыларың бір топырының үстінің nın açılmağında günə kərlinilər. Moskvanın harvi tribunali onun vatın dönüklüğündə və dizertirlik etməkdə günəli tapdı. Aleksandr Potiyev geçin yılın iyununda orsetli çarlıların Birleşen Ştatlarda tısıq edilməklərinin edil ünyanı orsedi terk edipdi və ol hədirki vaqt Birleşen Ştatlarda gizlenyandır deyilip çaqlanilər. Geçen yıl Birleşen Ştatlarda tısıq edilən sol 10 tanı rahat sonra günmatarı çalçılık etmekte ayıplanıp orsetli tısıq edilən 4 adım bilen çalçılıpdı. Hormatly dinleyijilerimiz, siz günün möhüm haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olar tayyarlap sizin diqqatınızı yetiren men, Merdan Sariyev. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.